Maijā notikušajā Lietuvas prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā neatkarīgais kandidāts, ekonomists Gitāns Nausēda, uzvarēja opozīcijā esošās konservatīvās partijas Tēvzemes Savienība Lietuvas kristīgie demokrāti atbalstīto kandidāti un bijušo finanšu ministri Ingrīdu Šimonīti. Prezidentam stājoties amatā savā pirmajā ārvalstu vizītē Nausēda dosies uz Poliju, bet 23. Jūlijā jaunievēlētais Lietuvas prezidents ieradīsies vizītē Latvijā. Jāpiebilst, ka pagājušajā piekdienā līdzinājās valdošās koalīcijas partijas Zemnieku un Zaļo savienība un Sociāldemokrātu darba partija parakstīja līgumu par jaunas koalīcijas izveidi ar divām partijām – Kārtība un taisnīgums un Lietuvas poļu vēlēšanu akciju – Kristīgo ģimeņu savienību. Līgumā runāts par koalīcijas programmu un amatu sadali. Prezidents paziņojis, ka pēc šodien paredzētās inaugurācijas nepieļaus eksperimentus ar svarīgākajām ministrijām.